Kepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 17-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen häkimetleri täze çäklendirmek girdiýär. Lukmanlar koronavirus näsaglarynyň köpelýändigine aýdýar. Türkmenistan Türkiýede galan raýatlaryny getirýär. Lewapdy bir obok doly karantina ýapyldy. Türkmenistanyň günörtü günlük ortaýetlerini çödönli ýyl turdugy beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urban tanış edýärin. Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Jake Sullivan bolup biljek konfliktiň aladalaryny aýdyp bilmedik gepleşiklerden soň Moskwanyň Ukraina serhedini alkymyna goşun toplamagy netijesinde dören kriz sebäpli Orset bilen gapma-garşylykda geljekde ädiljek ädimleri aýan etdi. Sullivan CBS telewideniýesine beren interwýusynda Washingtonyň her hili ýagdaýy taýýardygyny aýtdy. Biz öz yaranlarımız ve hizmettaşlarımız sol sahanını Ukraynalar bilen yakın ara katnaşıkta deyip Prezident Joe Biden'ın baş genişçisi Sullivan CBS telekanalına veren interviyusundan ıhtadı. Biz innike edilecek adımları yakından utkoşturuyoruz. Gelecek hepten başında biz de innike diplomati adımları vabatını paylaşıp olacak kaz köp mağlumat olur deyip ol sözünün üstünü getirdi. Yönü bir yerde esasi mesele bizim her hili yağdayı tayin bolmağımızdadır. Eger de Orset diplomatiya yıkkın etmek istese, biz öz yaranlarımız ve hizmettaşlarımız bilen bilelikte muna doli tayin. Birleşen Ştatlar Orset'in Ukrayna bilen serhet yakasına 100 000 tövrağı esker toplanığına aydiyar ve Moskvani hücum etmek için bahan etmek sinansını ayıplayar. Eger de Orset çözmek ve eskalasiya yolundan gitmek istese, biz muna da bir kaytoğlu vermeye tayin deyip Sullivan sözünün üstünü getirdi. Amnesty International guramasy Aleksey Navalnyň tutsak edilmeginiň ilkinji ýyl önümine gabat halkara jemgyýetçiligini we dünýä ýüzündäki adamlary Rus häkimetlerini oppozisiýa syýasatçysyny boşatmak we onuň egineşlerine garşy alınıp barylýan görülüp eşdilmedik repressiýa we öç alyş kampaniýasyny betetmek baradaky çağırysy goşulmaga çağırdy. Halkara günäge çykurmasynyň aýtmagyna görä bu repressiýa we aralyş kampaniýasy ýurtda pikir beýan etmek we bilileşmek hukuklarynyň ählik galynyşyny ýok etdi. Navalny 2020-nji ýylyň avgust aýyna Sibirde zäherlenip Germaniýada saglygyny bejerdip gelenden soň Moskwa aeroportuna tutsak edilen Kreml tankyçysy we onuň tarapdarlary Orsiýetiň raýat jemgyýeti guramalary ýygyderli repressiýa gysaşlaryna sezewar bolurlar diýip Amnesty International guramasynyň Günnower Ýewropa we Merkezi bölüminiň müdiri Mari Strasser 17-nji ýanwarda eden beýanatyny aýtdy. Navalnyň onlarça ýaranyny we tarapdarlary galp aýyplamalary bilen kadiýet jogapkärçiligine çekilýär. Sol wagtda da olaryň türmede oturanlarynyň sany köpelýär diýip Strasser Rus häkimetleriniň olaryň guramalaryny ekstremist diýip tagmalandygyny we web sahypalaryny petiklendigini hem sözüne goşdy. Jurnalistler Asem Zapishova hem de Bella Ornbetova Bahadır günü Kazakistan'da olan yanvar vakalarına öldürülenlerin atlarının ayan edilmeğini talep edip petisiye yarattı. Bizde derine geçirmek ihtiyarnaması yok. Yönü biz eyyem ölenlerin arasında tötenleyin pidaların, köp çağalı enataların bağırdığını hem biliyarız. Şunun bilen bağırlıkta ölen ve dereksiz iten 225 adamın atlarını çap etmenizi talep ediyarız deyip talep katına ediliyar. Talep katının avtorları köp adamın dereksiz itenliğini, keselhanalarda becer kalmağını devam ettiren adamların onlar çoduğunu ve münglör çadamın saklananlığını, köp adamın tutsak aslına alınanlığını ya da administratif tutsakluğa hüküm edilenliğini verilip sahanların ul olmağının akmarlığına ediyarlar. 16-njy ýanwar gejesi Sankt Peterburgyň Safiskaya köçesinde yerli ýaşaýjy bilen bir türkmen sanlynyň arasynda dagwa döräp, olaryň soňkusy ýaňagyndan yaralandy diýip Türkmenistanyň hronikasynyň neşri Peter Twisaýdyna salgylanyp habar berýär. Neşirin maglumatyna görä 41 ýaşly türkmen sanly Janaliz adynak Almarlyk institutynyň tiz kömek hassahanasyna yerleşdirildi. Nevskiy Novosti neşri bu wakanyň video ýazgysyny çap etdi. Siz habarlar dinlediňiz.